Vážení posluchači, vítám vás u dalšího sobotního dokumentu Českého rozhlasu ve vysílání Rádia Praha. Ze studia zdraví Milena Štráfeldová. Dnes se mimo jiné dozvíte, jak 16-letý kluk ze Zlína krátce po druhé světové válce maloval v Baťově výtvarné škole akty, ale i obří portréty Gottwalda a Stalina. Tím klukem byl dnes světoznámý restaurátor František Makeš, dvorní konzervátor uměleckých sbírek švédského krále. Restauroval ale i malby mistra Teodorika. V dnešní první části čtyřdílného dokumentu bude ale vyprávět hlavně o svých studiích a uměleckých začátcích. Pořad připravila Jana Davidová. Přeji vám pěkný poslech.
Já jsem se narodil ve Zlíně 9. prosince 31. A vyšel jsem tam základní školu. No a po té základní škole jsem se přihlásil na Baťovu školu umění. Tatínek byl na národním výboru, ekonom, a maminka byla doma. Mám jednoho bratra a ten samozřejmě studoval ekonomii. Já jsem o 2 roky starší. Naproti nám bydlel pan docent Petr. Od malinka jsem chodil k němu ukazovat kresby, on mě fixoval, říkal, ty musíš jít na školu. Pak tam byl na náměstí doktor Píha, ten měl hrozně rád celou rodinu. Bylo mě 14 roků, já ho portrétoval. A ten povídá, aby si zvyk, co umělec jedí, tak vám mě dal ostrou papriku a víno. Takže já jsem takhle teda začínal. Na tu Baťovu školu umění jsem se dostal, udělal jsem zkoušky, oni říkali, no ale problém, tam se může od 18, tobě je 16. No tak jak to udělat? Tak rodiče museli podepsat revers, že když se zkazím, že za to škola nemůže, protože se tam kreslili akty. Takže já jsem tam přišel a tam běhali na její holky a já měl 16 roků, oči vykulený. No neskazil jsem se a vzal mě profesor Kousal. To byl fantastický člověk, já na něj nikdy v životě nezapomenu. To byl jeden z nejlepších žáků Švabinského a já si nesmírně vážím jeho práce. No a ten mě teda vzala, protože jsem nemohl školu nastoupit, ale už jsem tam byl, tak jsem u něj se učil třít barvy a povídal, to nejdůležitější je, Františku, co tě naučím, to všetci kumštíři musí znát vařit kafe. Takže jsem se naučil vařit různý druhý kafe, který jsem vařil pro profesory. Takže já jsem byl v jeho ateliéru, tak jak to bylo ve 14. století, kdy se žáci učili třít barvy mistrům. No tak já mu třel barvy jako mistrovi. To se tře na mramorových deskách, je to dost náročný. Musíte to utřít tak, aby to vyhovovalo, ne moc, ne málo, aby ty pigmenty tam zůstaly jako kamínky, aby se to nerošmelcovalo jako prach. To všechno je potřeba se naučit, do jaký míry to utřít. Jsou to drcený kameny. Lápis lazuli, to je drcený kámen, tvrdý hrozně, takže to se třelo v achátových miskách. No ale to má neuvěřitelnou krásu barevného nánosu. To jsou ty gotické obrazy, které tak krásně svítí tou modrou barvou. To byl taky Pilu della Francesco a to byl taky Veroneze a jim všecky stmavli. Proč? Oni je pojili klihem, ty barvy, aby svítily, pak na ně dali izolaci, aby do toho ty horní barevné vrstvy s olejem nevsákly. No a restauráři to prosítili voskem a vosk má ten samý index lomu jako olej, takže to zčernalo. Takže vesměs je spoustu dneska černých, nemá to tu záři. To já jsem se tohle učil tam u toho Kousala, jak to izolovat, aby ta barva svítila, co s ní udělat. Protože jsem tam ten první rok nedělal nic jiného, než jsem studoval malířské techniky, což teda nedělal nikdo. Protože tam každý přišel do prvního ročníku, dostal takovýhle chlace, kuhel a kreslil ty akty v životní velikosti, mazal to všelijak. Takže to já jsem u toho Kousala dělal tohleto. A to už mě zůstalo celý život. Protože já, když jsem potom vystudoval akademii, tak jsem šel ke Slánským a zase na techniky. Já jsem nešel na restaurování. No a tak v tom Zlíně jsem dělal všecko možný. Maloval jsem tam Gottwalda a Stalina. Když byly volby, tak jsem byl zavřený v kině, abych nevylez ven. Byli jsme dva a dávali nám americkou čokoládu, aby jsme neusnuli. Bylo to před volbama a my už jsme malovali Vítěze Gottwalda. Aby jsme to nevykecali jako kluci, tak jsme nesměli lísky na ven, ať bylo po volbách. No a on visel na mrakodrapu přes 3 poschodí. Hlava jenom, ne celá figura. Oko bylo na 1,5 kroku. Široký. Pak jsem psal Stalinový dopis za město Zlín s kresbou. Takovýhle kluk. To nebyl můj text, to byl text města Zlína se všema štemplama. Takže já jsem si vydělával ohromný peníze jako kluk. Já jsem měl daleko větší příjem než tatínek. Já jsem si mohl koupit, co jsem chtěl. A na to hrozně rád vzpomínám. No. Pak tam byl Hoffman, profesor. Ten byl žákem Nejedlýho. On mě měl hrozně rád, on na mě nedal dopustit. Pak tam byli ty písmáci, to byl myslím Ringes, ten mě měl taky rád. S Hrochem se moc nevycházel, protože to, co on dělal, se mně moc nelíbilo. Ale my jsme tam měli ohromný výzkum a vzdělání v ruských malbách. Knihovnu francouzského umění tam jsme nesměli. Takže já jsem se tam naučil perfektně ruský umění, což teda je chyba, že se o tom nemluví. To jsou tak moderní obrazy, které produkovali už v 19. století, jako byl Malevič a Filonov. Dostával jsem vzorky už od těch lidí, hodně vzorků od Ajvazovského, od Riepina, od Brilova. Tam jsem dostal hodně vzorků těchto malířů. No a přišel jsem pak do Prahy, no tam to bylo obráceně. Tam ani slovo o ruském umění a jenom francouzská literatura. Ale je to tak vidět. Ten Kousala ty všetci tahli k takovému realismu, když to v Praze, Filan, no to byl Picasso. Můj pan profesor, no tak to byl Bonnard. To už bylo zaměřené na Francii a taky i ten profesor Štech, kterýho jsem si hrozně vážil, tak ty začínali francouzským uměním. Prostě ruské umění neexistovalo. Takže já jsem dostal vzdělání na obou stranách. Přihlásil jsem se na zkoušky Akademie výtvarných umění. Z 360 jsem byl druhý. A jediný jsem neprošel z politických důvodů, musel jsem jít na stavbu mládeže nosit cement. No moji spolužáci napsali, že jsem v 16 letech byl bojovník proti komunismu. Ono tam jeden problém. Z mojí rodiny si strejc vzal Baťovu dceru. Bum. Druhý strejc byl v RAF, bojoval za Anglii. Bum. No takže celá rodina byla nesmírně očerněná. Maminka sama pochází z Vídně. Celou rodinu má ona ve Vídni, no tatínek je z jižních Čech. Ale tatínka se měl nesmírně rád, to byl fantastický člověk. Ten dokázal odpustit, kdyby mu uškodili, jak chtěl. On se nezlobil. Maminka se jmenovala Čermáková a její táta jezdil jako mašinfíra do České republiky a vozil císaře. No a jel do České republiky a ta maminka našla tátu, no už to bylo. Vizovický farář nazbíral ohromné množství podkladů, co dělali komunisti za svinstvo, za války. Maminčin bratr ty podklady, protože byl z Baťovy rodiny, on je odnes na americké vysanectví, to se mu ještě povedlo. Na toho strejce byl vypsaný v Praze plagát, odměna ne za něj, za hlavu. Oni ho honili, mu se ale podařilo utíct, no ale on skončil chudák hrozně. On se dostal do Bolívie, tam si vzal nějakou indiánku a v obě děti mu zajel autobus a manželku taky, takže on pak zůstal sám. A mrzí mě, že jsme ho nedostali do Švédska, už bylo pozdě. Druhý maminčin bratr byl zaměstnaný na velvyslanectví tady, za Němců. A vozil na černo v autě Židy, kteří měli do koncentráku ven, protože měl diplomatický vůz. Pořizovali jim falešné doklady, aby je dostali ven. Pak to prasklo. Tak jel, zastavil ho nějaký SSák v civilu a řekl, aby ho vzal. Tak on ho vzal, on vytáhl pistoli, říkal, já tě zatýkám za tohle a za tohle. Strejc si nevěděl rady, co má udělat, tak s tím autem fouk pod rychlík. To SSáka to zabilo a ho hodili do márnice. No jenomže tam přišel doktor, říkal, teď on dejchá. Takže oni ho dali dohromady a teď nevěděli, proč tam je. tak když to všecko zjistili, tak měli k soudu, no ale on nechodil. Tak on po čtyřech vlastně utek přes nějaký ty řeky do Maďarska a z Maďarska se dostal do Francie a dostal se hned k letectvu. Tam se nějak zpamatoval. No a když Němci obsadili Francii, tak říkal, tak jsme tak ujeli. Ujel do Anglie. No a byl pilot RAF. Bojoval v Anglii. My jsme tam přišli na přednášky a když jsem tohle řekl, tu úctu, co k nám zaujali ty Angličani, to jsem nikdy neviděl a nikdy nečekal. Když on sem přijel po válce a oni ho chtěli dát dolů za to. Teď on měl poškozený plíce, propíchaný žebrama, on nemohl nic dělat, on byl bez práce, oni se snažili ho dostat do dolů za to, že byl v RAF. Takže za tohle to všecko jsem byl očerněný jako hrozný člověk. Poškozený politicky, takže já jsem musel jít na stavbu mládeže, všetci dělníci vozili cement v kolečko, já to musel nosit na zádech. Měl záda úplně rozežraný, abych se dostal do školy a spravil si politický charakter. A mě tam zachránil tenkrát profesor Holý, my jsme tam seděli a oni říkali, tak tohohle nevemem. Asistent obrátil, vzal ten papír a přečet ho. On říkal, to je trestný to přečíst, pane asistente. On říkal, to je ale trestný psát nesmysl. Vy tady píšete, že mu nebylo 16 a bojoval proti komunismu v partaji. Když to je nesmysl, do partaje se chodil ve 18. Teď si představte, že jsem se tam dověděl všetci moji kamarádi, co tam o mě napsali. Za svinstvo. No když to on přečet, tak oni říkali, že to mám moc špatný politicky a profesor Holý říkal, na to já vám kašlu, já ho chci a já se ho do školy vemu. Takže já jsem se tam dostal. Já jsem měl jenom jednu ženu ve svém životě a to byla Jiřina. No, zamiloval jsem se v Praze a já jsem u ní bydlel, jsem přišel studovat školu. Ona tam nebyla sama, ona tam měla rodinu a sestru. A když jsem tam přišel, tak ona mě hrozně pomáhala i finančně. Byla zaměstnaná, jak se to řekne, na Jungmanovém náměstí byla šéfka studené kuchyně. A tam byl nějaký cukrář Pelant, no ten mě posílal dorty. Já jsem taky přibral. No a tam jsem denně chodil i odnášet tašku a pomoci dojít na vinohrady. No. To byly mi nejkrásnější chvíle v mém životě. Já jsem se o nic nestaral, jenom se maloval. Chodil jsem na školu. Já jsem ji nikdy nepodvedl. Byl jsem s ní 60 roků. Ona byla rozumnější. Ona. To byla fantastická ženská. My jsme neměli děti. To víte, že jí to ke konci života mrzelo. Bohužel. Tam jsem študoval v ty přípravce s Pištěkem. A teď on bydlel od nás 20 metrů, takže já, když jsem přivez obrazy z prázdnin, tak on utíkal k nám se dívat a já jsem se zašel dívat, co on namaloval v Mukařově. Znal jsem jeho tatínka, jeho maminku, sestru, celou rodinu, protože jsem tam byl furt. Jezdili jsme spolu do školy, skákali jsme z tramvaje za jízdy. My jsme měli mezi sebou děsnou srandu. My jsme se chodili učit marxismus do Stromovky a on furt čuměl po holkách. Říkal, viděl jste? Já říkám, já věnuji se, teď jdem na zkoušku. To byl Pištěk. My jsme se měli hrozně rádi a myslím, že se máme rádi. Na to akademii spolíhám s velkou láskou, pač ty profesoři, to byli umělci. Já jsem třeba připravoval kresby na žíry vedle ateliéru pana profesora Nechleby a on vylez ven a říká, co vy tady mě boucháte? Já říkám, pane profesore, připravuju vám kresby na žíry. Já jsem si myslel, že chcete vědět, co já dávám do barev, že mě to tak svítí. Já říkám, já to vím. Jak to můžete vědět? Pan celá akademie voní levandulovým olejem. Víte, a to jsou ty tajnosti, o kterých málo kdo ví. Profesor Holý tam dával polymerovaný olej. Profesor Nemeš tam dával řebičkový olej. A vždycky ty barvy vypadaly jinak, ale tohle nikdo nestudoval. A když já jsem přišel k Holýmu do ateliéru, on automaticky paletu s barama opřel ke zdi. To byla určitá tajnost, co on s tím dělá. To ještě nebyla výstava Nechleby, až ta bude jednou, tak určitý portréty jsou tak krásný jak Rembrandt. Opravdu krásný. A on za ty první republiky si vydělával. Měl udělat podobu Tomáše Bati a ona se nedělala. Protože nechleba řekl 1 000 000 korun za ten portrét chce v tamtě republice. A Baťa řekne 999 900. Ne. Buď 1 000 000 a ten řekl ne. Tak se to nedělalo. Protože jeho boty se prodávaly za 99 korun, že jo? Ne za 100. Mohli mít takovou památku. O korunu. Profesor Holý byl žák Švabinského. A Švabinský chodil do ateliéru pana profesora Holýho. No vždycky se na nás díval. Mě měl strašně rád jako kreslíře. A já jsem si toho nesmírně vážil. No ale on tam taky chodil, protože třeba on tam měl v 5. ročníku člověka, který ho nemohl vyhodit. No tak na věc Švabinského ten povídá, pane, vy nevidíte, že ta modrá barva je teplá? Proč ji malujete studenou? No já to nevidím, pane profesore. Tak víte co, tak nám už sem zítra nechoďte. A byl ven. V 5. ročníku. Tak to mohl udělat jenom Švabinský. To nemohl udělat nikdo jiný. Protože oni tam malovali všechny prezidenty na akademii. To byly manévry, to přijelo 2 hodiny před vojenský komando, v zahradách leželi kulomety s vojákama, všechno bylo obsazené. Tak jsme říkali, aha, a je. A to se malovalo v ateliéru pana profesora Nejedlýho. Měl krásný velký ateliér. Tam ty profesoři orodovali za svý žáky. Třeba Zápotocký pustil Lachoutovi tatínka z basy. To byl ten, co převexoval ten rychlík do Chebu. A Holý říkal, on bez toho tatínka trpí a to je takovej dobrý žák. On ho pustil. A pan profesor Nejedlý přišel na akademii a tak takový velký kufr, tak já jsem říkal, pane profesore, já vám s ním pomůžu, dám vám to před ateliér. Tak jsem mu to tam dal v poledne, on přišel a říkal, já jsem nevěděl, že jste u Holýho. Tak já jsem žákům uvařil polívku, tak si přijďte na polívku. To byl krajinář. On měl UNRU a vozil žáky ven do přírody a nebo na Korziku. To oni mohli. My jsme nesměli ven, on se žákama jel na Korziku. No tak polívku jsme snědli a byla dobrá, teda ostrá. On říkal, jsem tady připepřil trochu, až ty žáci dneska malujou nějak blbě, aby si to uvědomili. A pak povídá, víte, to jsem vám udělal z těch ryb, co jste vyházeli vy, troubové. No jo, ale my jsme věděli, že to je ze zátěží, který se veřejně pomočilo, aby nám ho nikdo nesežral. Tak z toho jsme měli tu polívku. No. Já jsem 14 dní nejet. Ono se mu říkalo Boží syn. Ten mohl na vládě říct, co chtěl, tak mu to prošlo. Ten nikomu neublížil, všem pomohl. Tomu nemohl nikdo skřivit vlas na hlavě. Tak tam byl Sichra. Ten taky věděl hodně. My jsme jeli do Drážďan. A tam jsme studovali. A jsem tam s Frantou Ronovským fund stál před tou dámou u okna od Vermeera. Říkám, Franto, jak on udělal ty běloby? Teď oni jsou tak jaká tvaroh takový, kde světlo do nich svítí, to není to tučný. A Sichra přišel a říkal, to byste chtěli vidět, jo, holobráci. Tak až přijete do ateliéru, tak do toho naplíte do ty barvy a budete to mít. Já jsem říkal, Sichro, to není možné. Ono to fungovalo. Takže on tam musel dávat buď to nějakou amylázu nebo něco z přírody, co bylo s amylázou, pač ve slinách je amyláza a ono to tu barvu určitým způsobem stvrklo. Tak to napodobíte. Víte, ale to jsou tajnosti, které dneska nikdo neví. Ale Sichra nám to řekl takhle, jak vám to říkal. Byla výstava Rembrandta v Holandsku. My jsme byli v Orlických horách, my jsme tam nesměli, to bylo za komunistů, jeli jenom profesoři. 56 nebo 7 v téhle době. No tak oni tam jeli a přijeli a básnili o Rembrandtovi. No aby nám to nebylo líto, tak nám udělali zájezd do Polska, protože v Krakově je asi 6 Rembrandtů. To byla ta největší životní chyba. Já jsem tam šel a šel jsem kolem dáma s hermelínem od Leonarda. Já už jsem se dál nedostal. Ten měl takovou magickou sílu, že jsem tam stál jak přibitej. Pak přišla hlídačka, povídala, já vám donesu židli, až vidím, že vy odsud neodejdete. Pak jsem se snažil dostat se k těm Rembrandtům, ale depak. Já jsem se musel vrátit. Já jsem od toho portrétu nebyl schopný odejít. Dodnes na něj nezapomenu. Přijeli jsme do Prahy na zkoušky a Štěk říká, tak co říkáte těm Rembrandtům? Já říkám, pane profesore, já jsem tam žádný neviděl. Já jsem myslel, že mě roztrhne. On úplně zbled. A pak, co jste tam teda dělal? Já říkám, no, mně se stalo tohle s tím Leonardem. On rozsvítil jak žárovka. Říkal, budem přát zkoušky z Leonarda. On to pochopil, co se stalo, že vás to chytne a nemůžete dál. To je to magnetické pole, které z toho vychází. To je ta láska. Takže jsem udělal zkoušky z Leonarda. Bylo to dobré. Franta Ronovský namaloval krásný obraz. Mně se to strašně líbilo. Jak jdou dělníci na těch dlažbách a nesou prápor, až těch mě říká na zkouškách, co říkáte tomu práporu? Já říkám, pane profesore, to namaloval Ronovský fantasticky. Teď jsem viděl, že on zbled, říkám, a je, zkouška nebude. A to neznáte Marseillaise od Rita? Povídám, no známý. Tam vidíte ta myšlenka, jak je stvárněná do toho praporu, ten to tam vede a ty lidi jdou k tomu. To neznáte ven. Přijďte, až si to proštudujete. To byl Štech. No a když jsem přišel na akademii, tak Štech u všech začínal, odkud jste. Vylídli všetci, protože tam byla Květa Pakostová z Vídně a říkal jsem z Vídně, ha, on říkal, z kterého kursu, z toho. A máte tam to a to, on to nevěděl, a on to věděl, tak je vyhodil. On byl neuvěřitelný, to byl kunsthistorik, kterýho snad svět neměl, to byl kunsthistorik neuvěřitelný, s velkým citem. No tak já jsem, když jsem šel na zkoušky, říkám mu, pane profesore, já jsem ze Zlína, tam nic není, než na náměstí blbý pozdně barokní panáci. On se tak na mě dívá a říká, a znáte Jelínkovu sbírku? Já říkám, ne, tak přijďte na zkoušku, až ji uvidíte. Jelínek je ten, co dělal Slivovici, ten vám měl sbírku moderního umění. No tak jsem přišel k Jelínkovi, on mě tam hostil v Slivovici, takže já jsem to viděl všecko dvakrát. Panu profesorovi poslal flašku, Štech říkal, vidím, že jste byl u Jelínka, přijďte na zkoušku. Ale nejhůř na tom byli Pražáci, protože on znal v každém vchodě sochu, on znal všecko. Když jsem skončil školu, tak profesor Holý chtěl, abych byl jeho asistentem. A oni ho vyhodili, protože Holý byl fantastický rektor, který vyhazoval slabý žáky a bohužel to vždycky byla dělnická přípravka. Takže oni se mu pomstili, že potom on musel odejít ze školy za to, že vyhodil spoustu lidí z dělnické přípravky. Ale co to byli zamazali, já mu rozumím. No, nešlo to. Já jsem říkal, pane profesore, já k Součkovi nepůjdu, protože Souček na toho Holýho donášel a říkal mu, mazal. Co chcete dělat? Říkal, já půjdu ke Slánskému. No jenom, že já měl jít na vojnu, já měl školu hotovou. Tak říkal, hele, je jedna výjimka pro republiku, musíš jít na ministerstvo a to žádat. A co se nestalo? Když jsem dělal státnici z marxismu, tak já jsem nebyl žádný vynikající student těchto ideologií. A já vám dostal otázku snad pro první obecnou. A já ji udělala ta ministerská komise, říká, to je jednička s hvězdičkou. Já jsem říkal, žušmar, já toho nemůžu dostat, co mě řeknou kluci? Říkám, já bych vás chtěl poprosit, abyste mě snížili známku na dvojku. No to my nemůžem. A ten profesor, jmenoval se Schmidt, povídá, já si myslím, že on by si tu dvojku zasloužil, on opravdu toho moc neumí, to byla náhoda v otázce. Tak jsem si tu sníženou známku vyprosil. A on mě měl za tak čestného člověka, že když jsem šel žádat na ministerstvo, on tam seděl. A říká, že jste byli tak čestný, tak i dostanete. Takže jsem dostal tu výjimku a přišel jsem ke Slánskému v tom roce jediný, který měl hotovou akademii. Pač Slánský furt říkal, restaurování musí dělat lidi, kteří něco znamenají v umění. Vím, že mu tam chodili lidi, kteří nemohli obstát na malířských školách. Takže on si mě hrozně vážil a on říkal, vy nebudete restaurovat, budete dělat malířské techniky. Takže já jsem začal studovat malířské techniky. To, jak se barvy třelí, kdo tam co přidával, proč zářejí, vysvětlovat, jak se lomí světlo v barevnou vrstvou, tyhle vědomosti fyzikální. No a to jsem chodil na univerzitu zhánět vědomosti, protože to tam nebylo. A dostal jsem se paní profesorce Skaličkový a ona mi řekne, já jsem pravnučka Josefa Mánesa. Tak o čem myslíte, že se mluvilo na univerzitě u paní profesorky Skaličkový? Chodil tam pan profesor Hejrovský, no a ten mě právě říká, že spoustu analýz dokážu polarografii. A oni mě všetci pomáhali v těch analýzách. Já jsem tam dostal v té době udělat na Karlštejn kopii Teodorika, svatého Jeronýma, a tenkrát byl požadavek, aby to vypadalo stejně jako ten Teodorik. A máte vždycky tři možnosti. Buď je to originál, který musíte analyzovat, nebo je to kopie, to znamená kopii dělá člověk, že okopíruje povrch, tam není vidět to, co je ve spodu, a nebo je to falzo. A ten se zase snaží udělat tu patinu a to stáří a ty prasklinky. No tak já jsem stál mezi dvouma problémama, aby to vlastně byla kopie, částečně falzo, aby to dostalo stejný charakter ty krásy. Tak na tom jsem pracoval. No já jsem jako malý, já jsem byl s vyznamenáním, furt říkal, no tak to namaluju. Jo, ono to tak nešlo. To pozadí je vyložený centimetrovejma kostičkama reliefní lvíčkem a vorlicí. A po těch 600 letech se to hnulo a jsou rozpraskaný různě a někde jsou odpadlí. A oni říkají, to musíš vymodelovat přesně. No to nemůže dokázat člověk za život. To nejde prostě, když tam máte, já nevím, 200 takovýchhle kostiček, každou prasklínku, a to nejde. To je nadlidský úsilí. Tak já jsem říkal, Jiřino, hlídej dveře, já si to odleju. To se nesmělo. Protože já to dělal v Národní galerii, v extra místnosti. Já jsem si to odlil, donesem to z domu, přinesem to, přilepil. Teď oni chodili, ty konzistorecká, ten makež je genius, podívej se, ta prasklina, ona tam je. A podívej, tohle, jak to on mohl udělat? Tady je obtisk nějakého prstu, on to tam má. Já jsem si říkal, kdybyste věděli, že to je nemožný, to je nesmysl, to nejde prostě. No tak jsem dělal toho Jeronýma, mistr Teodorik. No a teď já jsem tam objevil spoustu věcí, které mě říkali, že jsem blázen. Ten klobouk je z vrchu, ale on je taky ze spodu. A on je z boku. A ta hlava je z boku. Já říkám, teď to má kubistický nápady, kdy on to vzal. No to pro nikde neříkej, to je 14. století, ale ono to tam je. To byl genius malíř, ten Teodorik. Taky po dlouhou dobu to byl pro mě malíř číslo jedna. Já jsem tady měl dost práce, já jsem potom tady dělal, myslím, v Roudnici nástěnné malby s kamarádem, v Říčanech jsem dělal nástěnné malby. No a pak taky v obrazy, já jsem restauroval obraz pro paní doktorku Fučíkovou do hradní sbírky. A ten tam dodnes visí, já dodnes se drží, tam vždycky přijdu, jak se na něj koukám.
To tedy byla první část dokumentu o uměleckém restaurátorovi Františku Makešovi ze Švédska. Další část uslyšíte zase za týden. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.